хабар үзәгендә кеше.
Белгечкин яшьләре, мөхтәрәм кардәшләр, игътибарыгызга Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гөмәрова чыгышын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасында ил күләм проектлар чараларын гамәлгә ашыру турында сөйләшүне дәвам итәбез. Бүген кадрлар яңа ил күләм проектына тукталасы килә. Ул Татарстан Республикасында 2025 ел башыннан гамәлгә ашырыла. Аның максаты мәшгульлеккә өстәмә җәлеп итү нигезендә икътисадның кадрларга ихтыяҗын канагатьләндерү. Ил күләм проект составына 4 федераль проект керә. Хезмәт базары белән идарә итү, хезмәт базары өчен мәгариф, мәшгульлеккә ярдәм итүнең актив чаралары һәм хезмәт кешесе. Алар тотрыклы һәм динамикалы икътисад һәм халыкны саклау, кешеләрнең сәламәтлеген ныгыту һәм иминлеген арттыру, гаиләгә ярдәм итү кебек милли максатлар күрсәткечләренә ирешүне тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Кадрлар ил күләм проекты гамәлдәге мәшгульлеккә ярдәм итүнең иң әһәмиятле чараларын гына түгел, ә яңа инструментларны да үз эченә ала. Мәсәлән, хезмәт базары белән идарә итү федераль проекты кысаларында ел саен региональ, тормак һәм һөнәри квалификация ягыннан хезмәт базары фаразын формалаштыру һәм яңарту күздә тотыла. Әлеге фараз һөнәри белем бирү оешмаларына һәм югары белем бирү учреждениеләренә студентларны кабул итүнең контроль саннарын билгеләү өчен нигез булачак. Бу эш бирүченең җитмәгән кадрларга ихтыяҗын канәгатьләндерүгә ярдәм итә. Моннан тыш, кадрлар ил күләм проекты кысаларында мәшгульлек хезмәтен комплекслы модернизацияләү дәвам итә. Агымдагы елда республиканың барлык мәшгульлек үзәкләре бердәм стандартларга, гражданнар һәм эш бирүчеләр белән эшләүнең гомуми форматына китереләчәк. Ичке хезмәт миграциясен үстерү программаларын гамәлгә ашыру, башка регионнардан белгечләр җәлеп итәргә теләгән оешмаларга адреслы ярдәм күрсәтергә мөмкинлек бирәчәк. Эшләрен үзгәртергә яки өстәмә күнекмәләр алырга теләгән гражданнарның аерым категорияләре өчен һөнәри белем бирүне оештыру буенча яңа алымнар кертелә. Шулай ук ил күләм проект кысаларында инвалидларны эшкә урнаштыруга аерым игътибар бирелә. Инвалид гражданнарны эшкә урнаштыру белән кызыксынган эш бирүчеләргә махсус эш урыннарын җиһазлауга чыгымнар субсидияләнә. Беренче яки икенче төркем инвалидны эшкә алган очракта 200 мең сум түләнә. Моннан тыш, урта, һөнәри һәм югары белем бирү оешмаларында укучыларга һәм чыгарылыш укучыларына һөнәри юнәлеш бирү һәм конкрет предприятиеләргә маршрутлаштыру системасын оештыру буенча чаралар планлаштырылган. Шулай ук ел саен мәктәпне тәмамлаучыларның эшкә урнашуы һәм аларга түләнә торган хезмәт хаклары буенча мәгълүматлар нигезендә мәгариф учреждениеләре рейтингы төзеләчәк. Кадрлар ил күләм проектының өстенлекле бурычларының берсе һөнәре буенча иң яхшы бөтен Россия һөнәри осталык конкурсын уздыру юлы белән эшче һөнәрләренең абруен күтәрү һәм аларны популярлаштыру. Татарстан Республикасы киләсе 2025-26 һәм 27 елларга радиоэлектрон аппаратура монтажчысы номинациясендә конкурсның федераль этабының башкаласы итеп сайланды. Моннан тыш, Татарстан вәкилләре конкурсның башка номинацияләрендә дә катнашачак. Алар Россия Федерациясе буенча 20. Сүз уңаеннан номинацияләрнең берсе икенче старт номинациясе. Алдагы елларда демография ил күләм проекты кысаларында белем алган һәм бүген уңышлы эшләүче гражданнарның катнашуын күздә тота. Кадрлар ил күләм проекты бурычларына ирешүнең төп күрсәткече мәшгульлек үсеше хисабына кадрлар кытлыгын кимитү. Тулаем Россия Федерациясе буенча мәшгульлек үсеше 3%-ка җитәр дип көтелә. Шул ук вакытта Татарстан Республикасы зуррак процентка омтыла. Соңгы 5 елда Татарстанда мәшгульлек бу 3%-ка артты инде. Димәк, ил күләм проект таманың федераль проектлары чараларын гамәлгә ашыру эшсез гражданнарында җәлеп итүгә ярдәм итәчәк. Шуңа күрә процент артачак.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гөмәрова чыгышын тыңладыгыз.
жерде һәр бер җан шуңарга омтыла. Сөйләп һәм сөйләп мәхәббәттән киеп яшәүләре шулай дидыра. Йортыгыз булса мимлек тынычлы, бәхетле дусыннар сабыйлар. Барасы юлыгыз икәлтәсез булса сөенеч китәсен алтамнар. Йортыгыз булса мимлек тынычлы, бәхетле дусыннар сабыйлар. Барасы юлыгыз икәлтәсез булса сөенеч китәсен алтамнар. Таңны көтеп көннәренә иркәлим, көмеш айда гашыйк төннәргә. Ике сөйгән йөрәк типкәндә янәшә, бәхетсез алар дип кем әйтә. Йортыбызда булсын иминлек тынычлык, бәхетле дусыннар сабыйлар. Барасы юлыга сикәлтәсез булсын, сөенеч китерсен алтамнар. Йортыбызда булсын иминлек тынычлык, бәхетле дусыннар сабыйлар. Барасы юлыга сикәлтәсез булсын, сөенеч китерсен алтамнар. Куйнында булыгыз һәр чакта, безнең бәхет безнең кулларда. Бер-береңә терәк холосов мәхәббәт, иң зур терәк барлык туйларда. Йортыгызда булсын иминлек тынычлык, бәхетле дусыннар сабыйлар. Барасы юлыга сикәлтәсез булсын, сөенеч китерсен алтамнар. Бәхетле дусыннар сабыйлар. Барасы юлыга сикәлтәсез булсын, сөенеч китерсен алтамнар. Йортыгызда булсын иминлек тынычлык, бәхетле дусыннар сабыйлар. Барасы юлыга сикәлтәсез булсын, сөенеч китерсен алтамнар. Йортыгызда булсын иминлек тынычлык, бәхетле дусыннар сабыйлар. Барасы юлыга сикәлтәсез булсын, сөенеч китерсен алтамнар. Барасы юлыга сикәлтәсез булсын, сөенеч китерсен алтамнар. Барасы юлыга сикәлтәсез булсын, сөенеч китерсен алтамнар.